y'a fɔ k'a fɔ ekɔli bɛ dayɛlɛ yanni kunun ka se an minnu ye asosiyasiyɔn ye ekɔli pirivew tɔgɔ la an y'an ka mɔgɔw wele o niveau de la base o niveau akademi de la mali kɔnɔ ka kibaruya da u tulo kan ka tila ka f'u ɲɛna u k'u labɛn a kama donc anw bolo kɔni kunun an ye ɲininkali minnu sɛnɛ an ka mɔgɔw la u bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko ekɔli dayɛlɛ n'u fɛ yen k'u b'u ka ekɔlisow la u ni mɛtiriw bɛ yen u ni denmisɛnninw bɛ yen
mais baara daminɛ la est-ce que aw ye gɛlɛya dɔ sɔrɔ
gɛlɛya ye wajibi ye parce que fɛn dɔ kun fɔra k'a fɔ k'olu bɛ kɛ bon n'olu ma kɛ mɛ wajibi ye solution bɛ ɲini a la cogoya wɛrɛ la o tun ye mun ye a fɔra ko ka marché di ekɔlidenw ma mais ekɔlidenw minnu bɛ classe d'examen la donc mɛtiri minnu b'u encadré ani administration minnu bɛ olu prévoilé ces masques la donc wajibi ye administration bɛ masque ɲini k'a di olu ma pour que olu ka se ka denmisɛnninw encadré o bɔlen kɔfɛ a fɔra ko tɛgɛkominɛnw bɛ di o tɛgɛkominɛnw disposition taara yɔrɔ dɔw la localité de la mer c'est très timide mais majoritairement ekɔli caman kɔni bɛ olu ka tɛgɛkominɛnw ma d'u ma donc wajibi ye o ekɔlisow la olu de tɛgɛkominɛn ɲini parce que an tɛna se ka sɔrɔ denmisɛnninw ka don ekɔliso kuru kɔnɔ u ka don kilasi kɔnɔna la ka sɔrɔ u m'u tɛgɛ ko ka sɔrɔ u ma o disposition ta donc o kɔni ye musakaw ye o ye gɛlɛyaw ye minnu ni ekɔli bɛ se ka confronté o la sinon n'a kɔni bɔra o la kɔni baara tɔ min fɔra n'o o ye mesure barrière k'a fɔ ko ka ekɔlidenw tila k'a kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni duuru ye kilasi kɔnɔ o de ka kɛ o kɔni an y'o kuma fɔ an ka mɔgɔw ɲɛna bɛɛ sigilen b'o kan bɛɛ y'i labɛn o kama donc o kɔni yɔrɔ la gɛlɛya tɛna y'a la
mais gouvernement y'a yira fana k'a fɔ denmisɛnninw kana fara ɲɔgɔn kan cour kɔnɔ i n'a fɔ RD pose la est-ce que aux mesures aw kɛlen ka appliquer
non application et sensibilisation de gouvernement y'a fɔ ko ka nin kɛ anw ye administration scolaire de donc anw bɛ o kama donc anw bɛ don kilasi kɔnɔ ka kunnafoni di denmisɛnninw ma n'i y'a ye a ka kilasi redira ka kɛ 25 ans a lawulila nin kun ni nin kun de kama donc n'a bɔra ekɔliso kuru fana kɔnɔna la o b'o cogoya kelen na attroupement fɛn o fɛn n'aw bɛ se ka na ni jama faralen ɲɔgɔn kan aw y'o ye k'o to yen donc n'aw bɔra dɔrɔn aw y'aw mabɔ ɲɔgɔn na aw cɛ kana kɛ surunya ka mɛtiri kelen bɔ donc anw kɔni b'o sensibilisation kɛ ensuite on va veiller sur ça
est-ce que ekɔli karamɔgɔw b'a bolo min bɛ se ka denmisɛnninw kala parce que an b'a dɔn k'a fɔ ekɔli privé caman na ekɔli karamɔgɔw man ca surtout classe d'examen la aw ye fɛɛrɛ dɔ ta o la
min filɛ nin ye o ye mɔgɔw ka kuma de ye anw minnu bɛ ekɔli privé la anw b'a dɔn k'a fɔ ekɔli karamɔgɔ ko problème t'anw fɛ yen parce que n'i ye ekɔli dayɛlɛ n'i ma ekɔli karamɔgɔ sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ ko ekɔli t'i bolo wa ka san daminɛ fo kana se nin wagati in na an ka mɛtiriw b'an bolo an ye kuru kɛ mɛtiri kelen minnu tun bɛ yen n'olu bɛ cɛmanin ni bi cɛmanin ni nɛgɛmanin kalan olu mɛtiri kelen de nana utiliser nɛgɛmanin dɔrɔn kalanni la